Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Починаємо програму «Рецепти життя» і вже вдруге у нас в рецептах людина, яка в мене, напевно, асоціюється із боротьбою з системою. Людина, яка з 18 років пройшла студентське голодування, революцію на граніті, два майдани і зараз також активно включається у життя суспільне. Людина, піснями якої я особисто надихаюся і з радістю вітаю вас, пані Марія. З нами Марія Бурмака.
Слава навіки Богу Святому. Рада бути на вашій радіостанції. І так приємно слухати про тебе такі приємні речі. Я ж запосміхалася. Насправді я просто живу, намагаюся жити за своїми внутрішніми принципами. Не писати я не можу, пишу пісні. І тому, коли я чую, що на когось моя музика має вплив, такий гарний вплив, мені справді дуже приємно.
Від 89-го року, коли вийшла ваша пісня «Ой, не квітне весно, бо народ кайданах», ми, до речі, сьогодні її будемо ще чути, від того часу то я дивлюся, як змінюються ваші теми пісень, як ви включаєтесь в громадські якісь ініціативи. Ну, і мені, звичайно, хотілося говорити те, чим живе країна сьогодні. Ось в цій студії, до речі, зізнаюсь нашим слухачам, нещодавно закінчилося запис, це був «Спомин Майдану», я так розумію, який робить Перший національний канал, і я бачила, що ви прийшли геть такі ще геть в майданних подіях, тобто ви так спілкувалися, що було ось 18 число, це трагічне число, котре в нас так закарбувалося в серці, так? Ми на той час, от коли ви зайшли до нас до студії, ми вже сидимо вже в цих всіх подіях сьогоденних, уже де та дивізія, де той батальйон, що відбувається зараз там на сході, як це перемир'я відбувається. Тобто, скажіть мені, будь ласка, ось цей Майдан у вас, оця революція, вона ще бурлить настільки сильно, що ось сьогодення якось так меркне, чи як ви сприймаєте?
Річ у тім, що я просто дуже яскраво все сприймаю, і зараз я найбільш ключові дати Майдану і того, що там відбувалося, вам можу назвати, бо я була учасницею, і ані 11 грудня, коли був перший штурм Майдану, ані 18 січня, коли був мітинг і коли перший вогонь спалахнув на Майдані, ані 22 січня, коли загинули хлопці, ані 20 лютого, коли були жертви на Інститутській, я, звичайно, це не забуду нікого. Це завжди закарбувалося в пам'яті, в свідомості. Тому, коли повертаєшся думками в ці події, це все одно рана, яка болить весь час. Але так само, як і ви, я прийшла, я була в такому настрої, в розбурханому, піднесеному, саме тому, що я прийшла із зустрічі зі своїм дуже давнім другом, якого ми зустрічали сьогодні біля Михайлівського собору, Всеволод Стеблюк. Я знала, що він добровольцем пішов, він як військовий лікар, пішов на війну. Я бачила його фотографії, ми з ним спілкувалися. Він потрапив разом з іншими в Іловайський котел, мені дзвонила його дружина. Він фактично вже прощався. Потім декілька днів тому він мені зателефонував, сказав, це Всеволод. Я написала в Фейсбук, що мій друг живий, а за ці декілька днів я знала, що він герой. Бо Всеволод Стеблюк, військовий лікар, полковник, професор, доктор медичних наук, на невеличкій броньованій машині, абсолютно відкритій, яку хлопці назвали «Жужа», врятував 50 поранених. Витягав з-під купи трупів. Тобто це людина, яка врятувала дуже багато людей і просто дивом, на цій жужі декілька хлопців вирвалися з оточення з Іловайської, приїхали, і я коли в нього питаю, ну як це? Він каже, ну це просто диво. Тому я в цьому стані от приїхала до вас сюди, тому що от він мені зателефонував вчора і сказав, що буде, от, ну, всі хочуть брати інтерв'ю, ми скликали всіх, хто хотів би зі мною поговорити, ми на жужі, на цій приїдемо у двір Михайлівського собору. І тому я на 12 години прийшла, і просто це, розумієте, це сильні дуже емоції. Що хочеться плакати, ти бачиш свого друга. Я коли його побачила, нібито я вже знаю, він мені телефонував, а тут я його побачила, я його бачу живого, хоча різні думки вже були в голові, розумієте? Але знову ж таки, це ці хлопці, це Всеволод, які так само були на Майдані, прийшли, він і лікарем був і на Майдані. Тому я живу, звичайно, теперішнім. Тобто я не сижу в роздумах, а що було, осмислюю те, що було. Ні, я живу в теперішньому, абсолютно в теперішньому часі, дуже багато моїх друзів пішло добровольцями, декого вже немає. Є люди, які зараз знаходяться в оточенні Віловайську, і я про це більше не буду говорити, бо дуже ми надіємося, молимося, всі зусилля докладаємо до того, щоб врятувати цих людей. Тому я живу теперішнім і хвилююся за теперішнє. Що було? Майдан. Майдан 2004-го, до того ж мовним, голодування студентів. Це все частини мого життя. Я просто проживаю своє життя за совістю, і в моєму житті трапляються такі події. Я намагаюся достойно, з честю проходити повз це.
Я розумію, що у нас не було часу на якось оговтання, переосмислювання. У нас цей час, сподіваюся, що ще колись буде. Ми фактично опинилися з вогня та в полум'я, і з Революції Гідності одразу у війну з Росією, і це можемо тепер відкрито про це говорити. Але щоб ось так зараз, можливо, присвятити цьому кілька хвилин, як ви вважаєте, що ми добилися голодуванням, Майданом 4-го року, мовним Майданом 14-го року? Тобто, як, на вашу думку, змінювалося суспільство із кожним оцім виходом на Майдан?
Треба сказати, що українці – героїчний народ, а Україна – героїчна країна. Країна, яку намагалися принизити, поневолити протягом всього часу і протягом 20-го століття в тому числі. Тому що говорити про Червону руту 89-го року і падіння, скажімо, да, імперії, але не говорити про Василя Стуса, не говорити про шістдесятників не можна, прив'язані в сумління. Завжди в українській історії відбувалися події, які підносили і зміцнювали український дух. Якщо говорити історію останніх, наприклад, двох десятиліть, в якій я брала участь, то, ви знаєте, Україна з 91-го року фактично отримала свою незалежність, але в оборі України свою незалежність зараз. Зараз іде війна за реальну незалежність України і українського народу. І саме ці всі події, вони слугували тому, що зараз, по-перше, народ бореться, справді воює. Ви подумайте, проти України фактично стоїть російська армія, яка налічує більше мільйона людей. Тому оця героїчність, оцей дух, оця стоїчність, всі ці події виховувалися.
А в нас понад 40 мільйонів волонтерів, які волонтерують, ну, мені так здається, звичайно, що майже всі включені, напевно, в цей рух.
Ну, 40 мільйонів, напевно, ні, тому що населення України, скільки, 46 мільйонів. Тому так сказати не можна, якщо говорити про ці проблемні області, які покликали війну в свій регіон, треба сказати чесно, назвати речі своїми іменами. То людей, волонтерів, їх... Ну, менше, але знову ж таки, я не знаю такого прикладу в світовій історії, коли настільки, настільки народ озброює свою армію,
озброює,
одягає
годує,
свою армію, годює,
так.
Лікує своє військо, тобто повністю, тобто самоорганізована структура. І мені здається, що всі ці події, які передували, вони, знаєте, от вигострили цей меч. Як це буде, ніхто не знає зараз, але, ну, але український народ зараз показує свою героїчність.
Я так трохи, знаєте, з компроматом так закинула ці 40 мільйонів. Насправді, очевидно, що у нас такий дуалізм в суспільстві, він відчувається. Одні пнуться з усіх сил, волонтерують ночами по шпиталях, відвозять зону АТО. Знаю особисто багатьох людей і сама волонтерую у шпиталі київському. І я бачу, у нас є величезна проблема. Зібрати кошти – це навіть не є проблема, тому що, ну, люди скидаються коштами. Не є проблема закупити, бо є добрі люди, що якісь знижки роблять, це все є можливість придбати. Але є проблема далі. Що буде далі з цим товаром і грузом? І ось нещодавно координатор волонтерської сотні, вона мені сказала так: ти віруюча, от тепер і молись, щоб твій груз ніхто не розкрав далі там чи не розпродав. І для мене є очевидним, що суспільство трохи поділене. Одні пнуться, а інші на цьому наживаються. Для мене очевидно, що цей поділ відчувається як в площині вертикальній, так і в горизонталі. Тому що якщо брати горизонталь влада і народ, також ми бачимо, що є система, яка є гнила з усіх сторін, як не крути. І є люди, які щиро прагнуть чогось нового. Зараз дуже багато говориться, напевно, тільки лінивий не поспілкувався про те, що варто змінювати, варто люструвати, варто якось цього оновлення всі бажають. Але ми ж бачимо, що жоден не покараний з тих, хто розстрілював хлопців на Майдані. Ми бачимо цілу низку того, що нас прибиває. Тільки ми намагаємось якось від цієї землі воспряти крилами, нас знову це все до землі тягне, тому що ці думки, що не покарані ті, той самий Захарченко, де ті самі Пшонки, де ті, хто керував Беркутом, хто віддавав накази. Тобто, хто зараз, наприклад, зраджує, відверто кажучи, зраджує хлопців, і хто зливає інформацію в зоні АТО, ці питання є. Я розумію, що ці питання, можливо, варто було б ставити там міністрові Збройних сил, там далі, вище. Але як громадська діячка, як людина, яку чують, ваша точка зору на те, як людина, яка все своє життя від 18 років намагається подолати систему, як змінити систему, пані Марія?
Ви розумієте, що спілкуючись з хлопцями, які знаходяться на передовій, я приблизно розумію стан справ. Але, так, дійсно, ми не бачимо якихось гучних процесів і не зосереджені, напевно, сили нашого керівництва на те, щоб ловити Пшонку і Захарченко по закордонах. Але ви розумієте, перед якими викликами стоїть зараз українська влада. Я не належу до тих людей, які зараз будуть закидати камінням будь-який рух. Так само розуміючи, що розв'язана дуже серйозна інформаційна кампанія всередині країни, яка покликана розхитати ситуацію всередині країни. Це буде найбільший подарунок Путіну, якщо зараз буде внутрішня боротьба. Тому я дуже розумію, що є питання, є дуже багато запитань, але зараз нам важливо перемогти. Що стосується, так, я чула дуже багато, що є багато зрадників, і російські війська, вони б'ють туди, куди вони знають, що бити. Я точно сказати не можу, не хочу бути схожою на частину тієї диванної сотні, яка зараз буде казати, що та, вони нічого не розуміють, да, ніхто не знає. Я допускаю, що, можливо, я не знаю повністю всю картину бою, тому не дозволяю собі якісь публічно давати оцінку, скажімо, міністр оборони або нашим полководцям або генералам, будь-кому, не вищому керівництву держави, саме тому, що я розумію, яка величезна на них відповідальність. З приводу того, що не доходять частини зібраних коштів, не доходять, скажімо, те, що куплено для солдат. Ну, от в мене, наприклад, є знайомі, один із них Тарас Тополя, це група «Антитіла», це Сергій Вусик і Руслан Горовий, які збирали гроші, які купляють броніки, які купують все і самі відвозять. Тобто ось, є власне такий шлях. А, розумієте, зараз говорити, краще хай буде забагато підтримки, аніж буде якийсь сумнів в тому, що, що керівництво війська робить все для того, аби перемогти. Тому що, все-таки я дуже сподіваюся, що процеси такого очищення ідуть. Можливо, вони не є публічними, можливо, не є так все, не пояснюють, можливо, всім настільки прозоро, але, розумієте, час війни, і якісь речі не можна просто робити публічними. Тобто я бачу, як, наприклад, наші командири, якими треба пишатися, розв'язується якась кампанія проти них, проти комбатів, яких імена ми знаємо, розумієте. Потім ми розуміємо, що інформаційні служби і представники інформаційної політики сусідньої держави, вони не сплять, оці всі боти і тролі, які все так само є. Тому мені здається, що як мінімум кожна людина повинна робити те, що вона вважає потрібним по совісті, врешті-решт ми всі робимо Божу справу. Тобто ми це робимо, може, навіть не для когось, а для себе. Не припиняти це робити, навіть якщо є якісь сумніви, а Бог все бачить. Тому що мені складно уявити, що якщо відправляють солдатам на фронт, які можуть загинути засоби безпеки, що хтось це може по дорозі продасти. В мою логіку
нормальні людей це не вкладається, це однозначно. Але ж ми бачимо ці прецеденти, коли, наприклад, продавалися взагалі ці навіть броніки, взагалі фальшиві, які пробивалися кулями, навіть простими, не кажучи, що вже там про ці гвинтівки снайперські і все решта. Тобто, в логіку нормальних людей не вкладається. І мені хочеться себе тішити, що у нас країна складається з більшості нормальних людей. В той же самий час я пишаюся тим, що, можна сказати, знаєте, є таким одним ланцюгом великого ціпка людей, ланцюга людей, які один одному допомагають. Навіть в мене була така теорія, пані Марія, що не ми є навіть якимось там координаторами, а Господь діє через, він вибирає собі людей і діє через тих людей, щоб якось робити свою справу. Наприклад, спасіння поранених, чи там допомогу армії, чи озброєння, чи медикаменти. Тобто, для мене очевидно, що зараз багато людей включилось, і ми не можемо цього заперечувати. От перескочу трохи свого питання, знаю, що зараз ви пишете пісню на вірші Тараса Шевченка, на вірш «Мені однаково», то я бачу, що багатьом людям, перефразовуючи, однаково. Чи будуть вони жити в Україні чи в Росії? Є такі люди. Вони є не тільки там, як не знаю, можливо, у нас є якийсь такий інформаційний поділ, що є на Сході там, чи є на Півдні. Вони є в Києві, їх достатньо багато. Я живу під Києвом, в місті Бровари, і їх настільки багато. Я ніколи раніше не замислювала, що поряд зі мною мої сусіди, люди, з якими я кожен день ходжу купляю хліб в магазині, вони стоять, про що вони спілкуються, на вуха не налазять, розумієте? Тобто, я бачу, що є люди, яким однаково будуть вони жити в Україні чи ні, чи в якійсь Малоросії, чи Новоросії, як зараз називають, якесь явище виникає. Але як достукатися до них? Чи має дійсно пройти оці 40 років, як Мойсей по пустелі, щоб цей народ просто вимер? Чи от люди, які несуть духовність, так як це робите ви, пані Марічко, можете якось міняти цих людей, тоді на вас лежить величезний тягар того, як їх змінити, або як їм нести якусь інформацію?
Треба сказати, що абсолютно очевидно, що не всі люди є, особливо якщо війна не торкнулася їх особисто, що не всі люди є рівні в своїй духовності. Але це очевидний факт. Так було завжди, так є, так буде. Тим більше, що в нашій країні, чесно кажучи, масовій культурі приділялося дуже багато уваги і часу, а для культури, яка би розвивала, і освітнім процесам приділялося уваги мало. Навіть багато хто, знаєте, що каже, що розподіл іде не по російськомовним і україномовним територіям. Розподіл іде по територіям, де бодай якось хтось займався освітою, і територіям люмпенізованим, де освітою людей ніхто не займався. Тому що можна робити? Можна займатися просвітницькою діяльністю. А це, я знаю дуже багато людей, які не маються за свою роботу, які просто такі і все. От так само, як ви сказали, що є дуже багато питань, можливо, до керівних органів, до Міністерства оборони, але це не значить, що якась кількість людей, яка займається волонтерством, тепер припинить це робити. Скаже, все одно це все розкрадуть, або там ми не знаємо, які насправді у них плани. Все одно, ти будеш іти і робити те, що ти собі знаєш, що ти робиш це по совісті, правда? Правда. Що стосується людей, які, наприклад, в приміських районах Києва, все, яким нібито все одно їм однаково, знаєте, були, з однієї сторони є приклад, дуже сумний, гіркий приклад тих людей Східної України, яким було однаково, які фактично покликали війну в свої регіони, що вони зараз бачать, повністю розбомблений Донецька, Луганська область, так? То ці люди могли би порівняти цю ситуацію, але так чи інакше, на жаль, може скластися ситуація, що війна торкнеться кожного. Якщо людина хоче жити і не бачити того, що відбувається, то це до того моменту, поки когось із рідних не мобілізують до війська, або коли в її будинок не впаде снаряд. Розумієте? І дай Боже, щоб цього не сталося, але війна підходить вже дуже близько навіть до тих людей, які би навіть не хотіли задумуватися. І тоді ця людина подумає, що ми захищаємося, а є країна-окупант. Чи хочу я жити на окупованій території? Якщо ці військові, вони таким чином вчиняють з нами, якщо вони можуть і прийти в іншу країну і стріляти в людей, які захищають свою країну, то чи затишно мені буде жити разом з ними в одній країні? Вони
задумаються.
А тут не треба задумуватись. Тут просто ці люди будуть поставлені всі ж знають, всі дивилися фільми про фашистську Німеччину і в якій ролі були жителі окупованих територій. Це все може чекати нас.
Може, я так зараз трохи розбурхана останніми моїми спілкуваннями з такими людьми, я шкодую, що я зараз так у узагальнює це все, але людьми, котрим взагалі не болить Україна, котрі якісь, я не знаю, як, ну, не хочу вживати якихось слів, але вони просто без роду, без племені, ось такі вони є. І коли я з ними спілкувалася, ловила себе на думці, що якщо прийдуть окупанти, не дай Боже, це перші люди, які ж здадуть мене. Хоча вони є, там, можливо, якимись навіть родичами далекими або друзями родичів. Це перші люди, які будуть працювати там, на ті органи. Моя дитина ходить у міську школу музичну, де сидить консьєрж, чи я не знаю, як правильно назвати цю пані, яка там присутня в школі. І вона веде антиукраїнську діяльність там. Вона відкрито говорить, що вона росіянка, вона відкрито говорить, що вона читає тільки виключно свої газети, де в моєму місті ці газети беруться, так і мені хочеться розкопати, хто ж її постачає тими газетами, які вона намагається там кожен раз вицепити. І те, що вона говорить навіть тим людям, які приходять до музичної школи, які розмови там ведуться, це тільки мізер. Я бачу, в принципі, що люди, яким ця Україна не болить, які тільки чекають, вичікують ситуації, коли можна буде перекинутись на якусь сторону, де їм буде посмачніше там, чи поситніше, чи потепліше, таких людей є немало, на жаль.
Дивіться, моя відповідь на те, що ви кажете, от що, це є музична школа, так? Це є консьєрж музичної школи.
Це приклад, це одна...
Добре, але фактично ми зосереджуємося на боротьбі нашій в волонтерських сотнях на допомозі. А ми так само повинні уділяти час боротьбі з внутрішнім ворогом. Якщо людина працює в дитячій музичній школі, то абсолютно очевидно, що ця людина має відношення до освітнього процесу. А така людина не повинна мати відношення до освітнього процесу. Вона є внутрішнім нашим боргом. Тому це має бути доведено до відома директора музичної школи. І це так само, можливо, має бути доведено міністра освіти Сергія Квіта, який про це казав, що ці люди, які проводять пропаганду, викладачі вишів, вчителі в школах і навіть консьєржка в дитячій музичній школі, яка має доступ до дитини, ця людина повинна бути усунена від цього процесу. От коли вона позбавиться роботи, хай читає свої газети вдома. Але цим треба займатися також.
Щоб це прозвучало сьогодні, що оця війна, про яку ми говоримо зараз, що є там фронт на сході, ця війна насправді вона має дуже багато векторів. І ця війна, вона стосується, я вже колись навіть на радіо ділилася з тим, війна духовна, про яку ми можливо, там часом забуваємо, війна інформаційна, війна, яка є постійно, от навіть з тим, щоб якось реагувати на якісь там речі, які ми бачимо, неприйнятні для нас, для нашої культури. І для мене очевидно, що тільки тоді, коли ти включений просто в цю боротьбу, ти тоді це не пропускаєш по себе. Я би хотіла, щоб ми перервались на музичну паузу і з тієї пісні, з якої я так почала цю розмову, не знаю, пісня, де ми ще будемо чути голос ваш, ще такий зовсім-зовсім юний.
17 років.
17 років. Композиція «Ой, не квітне весна».
Очі його в сумі, серце його в ранах, а життя в туманах. Ой, не квітне весно пишними квітками, бо народ мій встане, розірве кайдани, вкриє світ димами, а поля ділами. Ой, не квітне весно, глянь, надходять хмари, тугою чорніють, гнівом червоніють, гойви хмари кари, смерть вам яничари.
Ми повертаємось до студії, тривають рецепти життя, з нами Марічка Бурмако, і ми говоримо взагалі про те, як ми можемо реагувати на ситуацію сьогоденну, як ми реагуємо на зміну системи, і як ми взагалі включені в цей процес. Молоденька дівчинка, 17 років, юна зовсім, з присутнім юнацьким максималізмом, просто з криком, кричить, що як може все це радувати серце, якщо ми в кайданах. Але фактично, пані Марія, зараз, от як вважаєте, наш народ ментально кайданів позбувся?
Безумовно. Безумовно. Тобто, от теж все, що ми бачимо, ці приклади героїзму, приклади стоїчності, це говорить про те, що люди усвідомили себе вільним народом. І це сталося не відразу після того, як рухнула імперія, але саме те, що українці зараз відстоюють свою незалежність, це свідчить про те, що українці відчувають себе вільним народом.
Коли останні події ці я бачу, мені постійно пригадуються слова Святого Писання, і я дуже добре пам'ятаю цей перехід через пустелю, через Червоне море, і цей народ, який так прагнув землі обіцяної, не увійшов в землю обіцяну, війшли тільки кілька осіб. Калеб, Ісус Навин, ще кілька з ними. І народ, який так прагнув свободи, для мене це очевидні паралелі, незалежної України. Зараз, можливо, навіть без свого такого Моїсея, але бачить конкретно вектор, що він хоче вирватись із того совкового полону, скажімо, да, з цієї совкової неволі. Але для мене теж очевидно, можливо, я не права, пані Марія, що вийдуть в незалежну Україну тільки кілька тих людей, так, там відсоток. Не знаю, чи може відбутися таке переображення людей совковим мисленням, переображення культурою, чи все-таки, от знову повертаюся до того питання, що має народитися нове покоління, яким же цей совок не буде притаманний, які вже народяться без кайданів в цьому мисленні, в серці, не знаю, ну, без цих духовних кайданів.
Якщо ми говоримо про те, що є багато людей із тоталітарним імперським совковим мисленням, то ми повинні розуміти, що от я сказала, що Україна не була незалежною цей весь час, фактично, де-факто. А вона не була незалежною ще й тому, що не був незалежним її інформаційний простір. І оці всі фільми про там, де такі прекрасний совок, про 80-ті, ці всі фільми, які фактично вводили людину в побут країни, якої не існувало. Я пам'ятаю, що це що таке було Радянський Союз. Я знаю, що це таке, коли не можна було говорити про те, що говориться вдома і не по телефону. Насправді малювалася картинка неіснуючої країни. Навіть ті люди, які не пам'ятають, що таке Радянський Союз, які молодші за віком, вони все одно нібито до цієї видуманої країни ставилися з симпатією. Розумієте, є дуже велика річ. От зараз після цих всіх подій всі прекрасно зрозуміли, що таке інформаційна сфера, що таке інформаційна війна. І вже зараз, уже принаймні тепер, от Національна рада з питань радіомовного телебачення намагається регулювати цей процес. Знімають російські серіали з ефіру «Один плюс один» зняв. Повертаються, скажімо, там починають з Польщею співпрацювати, починають знімати своє, підтримувати своє. Це дуже велике діло. Це, ви, ну, напевно, уявляєте собі, що значить інформаційна сфера. Це те, що те, що людині просто вкладається в свідомість прямо. Якщо ми позбудемося цього, фактично цієї інформаційної політики, то оце залюбування совком, воно вимиється дуже швидко. А якщо будуть відзняті наші фільми ідеологічні з правдою про той час, це дуже швидко, через засоби масової інформації люди зрозуміють і все буде, система цінності буде вирівнята. Наскільки мені здається, так воно і буде. Тому, мені здається, це дуже важлива сфера і є шанси. Є шанси і є надія в цьому, що Україна вийде з цієї ситуації, яка в нас є зараз, вийде з війни, можливо, з втратами, можливо, з територіальними втратами, але вона вийде з війни і з чистого листа, з правильними ідеологічними настановами, з уявою, хто ворог і яким чином, на яких фронтах він веде проти нас війну, почне будувати своє майбутнє. Те, що невідомо, як це закінчиться, які жертви перед нами стоять, то ніхто не знає, ані ви не знаєте, ані я не знаю, чи ми переживемо цей час насправді. Ну, і тут можна сказати, на все воля Божа. На все воля Божа. А чому я кажу, що треба діяти по совісті? Тому що це кожен проходить свій життєвий шлях. Хтось іде добровольцем в війну, хтось бореться з невиліковною хворобою, хтось допомагає дітям, хтось волонтерить на фронті, комусь все одно, ми ж не знаємо насправді, що буде після нашого земного життя, і не ми будемо давати цьому оцінку. Ми просто можемо кожен з нас жити по совісті, ну і боротися за свої принципи.
Мені б дуже хотілося до цих слів, щоб ми почули ще одну вашу композицію, яка має назву «Не поспішай, душа моя, черствіти». Це пісня на текст Сави Голованівського. Розкажіть трошки про цю пісню.
Це мені приємний ваш вибір, бо ця пісня написана теж мені було років 18, може 19. «Не поспішає душа моя через світи, від болі і злобини камінні. Горить земля, і витоптано квіти, та корінці залишилися в ній». Є прекрасні взірці української поезії, і вона завжди була, яка є, власне, про те, що зараз показує український народ, про те, що нас витоптували, нас випалювали, але щось таке генетичне залишилося, що проростало.
Власне, чому саме ця пісня? Тому що вона була на той час, ось в 90-х роках, надзвичайно актуальна, і вона так само актуальна зараз. Тобто, щоб зробити таку паралель про цю виборювання нашої незалежності, насправді, яка розтягнулася в часі на 20 з лишнім років. Слухаємо композицію, далі повернемося до розмови.
Не поспішай, душа моя, через світи, від болю та злобини кам'яні, горить земля і витоптано квіти, та корінці залишилися в ній. Не може бути, щоб усе до цуки, щось в глибині зостанеться липонь. Адже були татари вже і турки, і кров була, і сльози, і вогонь. Осяде пил над мертвою землею, замріє сонце в куряві диму. Як я тоді камінною душею ті благородні промені сприйму. Я знаю, в дні загибелі безвинних не вимагають милості бої. Будь мужня та в глухих своїх глибинах обережи занедбану її. Настане мить отого щастя, за котре йдемо в полум'я та дим. Як нині гнів ще милість нам придасться, і скарбом нашим стане головним. Не поспішай, душа моя, черствіти, від болю та злобини кам'яні. Горить земля і витоптано квіт, та корінці залишилися в ній.
Отже, рецепти життя тривають. З нами Марічка Бурмака. Ми віримо, що в нас проростуть ті корінці, які лишаються. Ніякі совки, ніякі, не знаю, корупціонери, ніякі противники нашої незалежності дійсної не зможуть ці корінці витоптати. Тому що ці корінці, якщо вони посаджені, то вони є. Вони садяться сім'єю, вони садяться цим знанням своєї історії, тяглістю поколінь. І от дійсно, ми сьогодні вже слухаємо другу пісню вашу тих, як кажуть, тамтих часів. Ми сьогодні ще почуємо сучасну вашу пісню, нову. І мені імпонують ваші слова, коли ви говорите, що все буде добре. Я сама в це вірю, твердо вірю. Я сама постійно якось налаштовую себе і своїх друзів на те, що ми здолаємо. Тому що стільки всього, як ми чули в піснях, татари були, все були, ми це все подолали. Єдине, що дійсно питання залишається, ці втрати. І мене трохи, знаєте, воно збурює, коли я бачу людей, ось, я знову ж так до них повертаюся, людей тих, котрі іншої думки, можливо, мені це мені проблема, можливо, я не можу їх прийняти. Мене збурюють, наприклад, слова наших воїнів, які повернулися з АТО, лежать страшенними пораненнями і говорять, що люди в нас, каже, класні, каже, але командування все взять би та розстрілять. Звичайно, мені важко щось говорити, бо все-таки я знаходжусь тут, я не є в зоні АТО, я не бачу, не маю ніякого доступу ні до інформації тієї, яка там. Тобто я все-таки сприймаю зі слів, можливо, теж заангажованої людини, тому що людина своїм бекграундом, з такими страшними пораненнями, з своїми пережитими, напевно, зрадами і якимись доблестями. Ось, але з тим всім я розумію, що ось така моя країна, вона така строката, з одного боку, з глибоченними коріннями, з цією історією, з цією традицією, з іншого боку, і з теж глибокими коріннями зрад, підкупів і всього решти. Звичайно, зараз хочеться дивитися в майбутнє з великою світлою вірою, і ні на крок не зменшиться, напевно, той волонтерський рух, чи той, наприклад, добровольський рух. Але мені би так, знаєте, хотілося говорити, ось давайте помріємо, коли, дасть Бог, це все закінчиться. ми почнемо відновлюватись. Добровольські батальйони, вони говорять про те, що якщо нам дадуть зброю, ми прийдемо і розберемось тут зі зброєю. Будемо люструвати тут, як навчили на війні. Натомість ми бачимо, що зброї їм так і не дають нормальної. Так, ржаві там якісь кулемети і так далі. Показували, наприклад, Юрій Біляков із «Крил Фенікса», розповідав після Дня Незалежності, яку ж саме техніку дали добровольчим батальйонам. Це просто сміх крізь сльози. І, пані Марія, от ми говоримо, що буде нове життя, буде мирне життя, будемо відновлювати культуру, будемо цю вести теж цю інформаційну війну, пробуджувати. Але в той же самий час, якщо подивитися реально, відновиться мир, дасть Господь, а лишаються ті самі люди, про яких ми зараз, ми не можемо говорити зараз, скажімо так, абсолютну критику нести на владу. Я розумію, що ведеться війна, головне подолати ворога, а далі розберемося. Ну, поміркуємо так, що, наприклад, вже подолали ворога, тепер ворог внутрішній. Як вважаєте, як має відбуватися оця боротьба внутрішня, і де ви в цій боротьбі внутрішній бачите себе?
Знаєте, я трошки про інше вам скажу. Після концертів, які були організовані компанією «Євромедіа», називається «Підтримай своїх», мені пишуть деякі солдати. Взагалі, декілька моїх знайомих людей, мене є знайомі, які пішли добровольцями, вони пишуть листи, і дуже не вистачає хлопцям цих, щоб про них хтось думав, за них хтось молився, і їх хтось чекав. І я багато кому відповідаю, а дехто навіть пише дуже зворушливі мені якісь моменти, якісь речі. І беруть мене обіцянку, що я дочекаюсь. І коли ми говоримо зі знайомим про це, і запитую, що ти будеш робити, як вони повернуться? Я кажу, хай спочатку повернуться. Коли, якщо ми переможемо і буде мир, там уже будемо ми дивитися, що як і буде. Мені здається, що Україна проходить таке очищення. І оці навіть вислови цих добровольців, які кажуть, або солдат, які зі зброєю повернуться назад, вони є настільки таким моментом стримування і контролю над людьми при владі, що все це пройде дуже серйозний шлях очищення. Так само, це не тільки проблема, що це прийде серйозний шлях очищення, що дуже багато нас чекає спекуляцій на різні теми. Що дуже багато нас... Ви пам'ятаєте, яким був Майдан, яким він став, коли Алка Сотня казала, що вона хоче контролювати владу. Розумієте? Тобто тут ми повинні розуміти, що це все буде дуже непросто, але ми зараз всі проходимо цей шлях очищення. Люди гинуть. Люди гинуть, і душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Люди саме це зараз роблять, саме в цей сам момент. Тому я думаю, що це, що якщо Україна переможе і в нас буде мир, це буде абсолютно зовсім інша країна. Тому зараз треба перемогти. Зараз говорити про те, а що ж буде тоді? А я не знаю, чи буде для нас з вами це майбутнє. Чи дійдуть війська до Києва, чи не будуть кидати бомби тут, і що ми будемо робити потім? Зараз треба перемогти. От насправді це всі зусилля, як на мене, повинні бути направлені на зараз. А там далі, як Бог дасть, ми не знаємо взагалі. Знаєте, у мене дуже хворіла мама, і її не стало 4 роки тому. Це не була війна, в неї просто був рак мозку. Це була моя особиста війна. Мій батько дуже хворий, у нього онкологія так само. І це є моя особиста війна. Дуже багато людей ведуть таку внутрішню війну з невидимим ворогом. Для кожної людини є свій шлях випробувань. І ми не знаємо, коли цей шлях закінчиться. І планувати щось колись, те, що буде там колись, треба діяти по совісті зараз. Оце мій, я вже ж це такий рецепт насправді. Тобто я не можу глобально подивитися, як буде правильно і давати поради, скажімо, там людям, які думають про тактику і стратегію зараз війни, давати поради робити так. Я не стратег, я не військовий, я не хочу, знаєте, хтось правильно написав в Фейсбук. От кожен нас вважає, що він повинен мати свою думку з приводу чогось. Не фахівець, не висловлюй свою думку. Тому я вважаю, що не фахівець, я можу робити от це і це. І ще я можу робити це, а ще я можу дати кров. От я це зроблю. І це буде мій внесок в війну. Я ніколи не буду казати, а я ж там щось таке там робила. Я робила, як і всі. І я буду поважати себе, якщо виживу. Я буду поважати себе за те, що я йшла цим шляхом. Так і більшість людей.
Пані Марія, те, що на каналі TVI закрилась програма «Музика для дорослих», Це є невеличкий програш в тій духовній війні чи інформаційній війні також? Конкретно кілька місяців тому це відбулося?
Програма закрилася, починаючи з січня місяця. На той момент у каналу TVI був російський продюсер Вадим Гарнаєв, який вже не працює на каналі з весни. І на каналі я також не працюю теж. Проект закрили, і нема що обговорювати. Тобто я сподіваюся, що цей проект буде відновлений на якомусь з інших каналів, але зрозуміло, що дуже важливий момент культурно-освітницький, власне, дуже важливий момент показувати своїх музикантів, але так само всі кошти, які зараз будь-де, в кого є, будь-якого каналу, вони спрямовані на фронт. Виробництво такої програми потребує невеликих, але все-таки коштів. Тому зараз у нас початок вересня, я сподіваюся, що проект буде відновлений. Найімовірніше, всього не на каналі TVI.
А як до цього поставились молоді гурти, для яких, напевно, ви були єдиним подихом, да, єдиним вікном, фактично, де вони могли би виступити, тому що, на жаль, це слово, вже, може, заклішоване, але слово «неформат», для них воно активно застосовувалось, закривало їм вхід на радіо, на якісь ТВ-програми, має на увазі.
Я сподіваюся, що і ситуація поміняється, і ситуація в медіапросторі поміняється. Розумієте, ми в стані війни. Говорити зараз, щоб запускати якийсь проєкт, я ж є, я зрозуміла, що я все одно буду намагатися цю ідею просувати далі і далі. І дуже багато людей мені кажуть, як добре, що була ця програма. Звісно, ми будемо відновлювати. Можливо, не зараз, можливо, не тепер. Де навіть я сама зараз не готова з головою йти в телевізійний проєкт, тому що я займаюся дуже багато чим іншим, про що ми з вами говорили. Я думаю, що проєкт відновиться. Тобто, скільки я буду жити, я буду займатися музикою і всім, що стосується музики, і всім, що стосується української музики.
Концерти на схід, благодійні концерти. Нещодавно повернулася з Ізюму, наскільки я знаю, так?
Це не нещодавно, це конкретно в Ізюмі, це був концерт 19 липня. Да. Після цього ще був третя фаза туру «Підтримай своїх». Угу. Тур організований компанією «Євромедіа», теж компанія, яка організовувала «Євробачення», яка організовувала дуже багато концертів, на якийсь момент вирішила робити цей тур. Собі в серйозний дуже збиток, до речі. Просто кожен робить, що може. І хтось пече пиріжки, хтось робить знижки на свої продукти, хтось безкоштовно віддає. Компанія вирішила свої потужності, які в неї є, використати для цього. І значення туру не можна перебільшити, тому що дуже дякували люди. Був і третя фаза туру, я в ній участі не брала, бо я в цей час була в Америці, це було дуже давно домовленість про цю поїздку. Знову ж таки, я брала участь в Америці у фестивалі при церкві Святого Йосипа Обручника. Було зібрано дуже $25 000 саме на цьому фестивалі, і ці гроші були спрямовані в фонд допомоги героям, як компанія «Міст Карпати», яка на момент, коли я там була в кінці серпня...
Це, тобто сім'ї постраждалих хлопців?
Сім'ї постраждалих героїв, так, да, перераховують. Далі, компанія «Міст Карпати» купила 2 броньованих машини, які були переправлені батальйону «Донбас», і 2 машини мали, може, вже зараз і переправлені. Буквально вчора, знаєте, постійно узнаєш інформацію, журналістка, яку я знаю, Ірина Коваль, її чоловік Андрій Коваль, 3 дітей, пішов добровольцем, треба амуніцію повністю. Я пишу в Фейсбук, мені вже з Америки озиваються, що ми допоможемо, ми постараємося допомогти. Тобто весь світ як кулак насправді.
Це
розумієте?
Правда,
тому
це
тут, що стосується туру «Підтримай своїх», музиканти – це не військова професія, це мирна професія. Але це перша була ластівка. Зараз це перетворилося в цілий рух. Багато музикантів їздять на передову. І трошки підняти дух, трошки, щоб солдати забули про цей момент, і трошечки, нібито моральні сили.
Я розумію вас дуже добре. Я пам'ятаю одне з ваших інтерв'ю, навіть собі зробила таку замітку, дуже хотіла зацитувати вас же. Ви говорите, може, я зараз кажу нескромно, але вважаю, що маю величезну владу над людьми саме в момент виступу. Коли ця людина в момент, коли ти співаєш будь-яку пісню, або це музика громадського звучання, або це музика просто про силу духу, або пісня про любов, і людина переживає цей момент, якісь емоції подібні до твоїх, це дуже велика влада над людьми насправді, влада духовна. Ось в мене, звичайно, питання, що якщо людина має дійсно владу над людьми і намагається доносити їм оці цінності, не знаю, навіть цю культуру, традицію, то просто немає права зупинятися.
Я вам скажу, це запитання, це, я пам'ятаю це інтерв'ю, це була відповідь на запитання журналіста з приводу політичного майбутнього. І, знаєте, от люди кажуть, люди йдуть у владу. І мене запитувала, чому ви не хочете йти в політику, чому, чи вас не приваблює влада? І на це я відповіла, що так, напевно, є владні коридори, є, напевно, люди, які прагнуть цієї влади, мені це абсолютно не потрібно. Бо в той момент, знаєте, коли ти виходиш на сцену і ти співаєш пісню, особливо пісню, яку всі знають, там ми йдемо або не бійся жити, і коли там, де ти береш дихання, там і люди беруть з тобою дихання, або де ти в залі, в камерному співаєш якусь пісню під гітару і чуєш, що, що ну така тиша, що ти фактично ледь не чуєш стук серця в унісон з тобою, то це і є те, що ну, найвища влада, ти впливаєш на свідомість людей. В цей момент, коли ти співаєш, людина переживає, вона, можливо, згадує якісь моменти свого життя. І це людина не забуде. Тому це найвища цінність, що я взагалі маю, і я це дуже ціную, і щаслива, що Бог мені це дав.
Ну, для нас очевидно, що коли артист або група артистів їде, особливо зараз це так показово, у східні регіони, в зону АТО, вона має змогу говорити з людьми. Я пам'ятаю, як навіть Ада Роговцева, вона не співає, вона читає монологи, вона говорить, вона каже, що те, що я можу зробити, це просто їхати і говорити. І, звичайно, бачимо потім ну, цей відгомін, тобто цей фідбек від душі іншої людини, яка це почула, яка слово сприйняла. І мене цікавить, група людей, яка їздила з вами, тобто цей тур, з ким разом ви розділяли?
В різні фази туру їздили різні музиканти, але ті, хто їздив постійно, це Тоня Матвієнко, Арсен Бабурка, це Анастасія Приходько, це Павло Табаков, це група Ray Band. Я бачила, так само ми не збіглися, це... Скажіть мені, я скажу, Надія є, це група. Група Медхед, це Марія Яремчук, всі, хто Юля Лорд, Марічка Кудрявцева, всі, хто зголошувався, наскільки я розумію, що всі, хто хотіли поїхати, всі їхали.
Ну, можливо, вам це питання вже здавали там 100 разів, я 101-й поставлю. Чи не страшно їхати було в зону АТО? От ми, наприклад, вчора спілкувалися з людиною, яка їздить в зону АТО кожного тижня, відвозить конкретно у ну фактично у окопи медикаменти і допомогу. І він мені розповідав таку історію. Це я вчора почула, я до сих пір під враженням, що завіз цей чоловік з допомоги церков, які зібрали теж кошти, на досить велику суму там і берців, і допомоги медичної. І тільки він від'їхав. Він проїхав, каже, чи проїхав я 15 хвилин. Чи може й не проїхав від того місця, накрило градом і нічого немає. Тобто, і каже, я навіть не знаю, чи встигли хлопці втікти, чи встигли вони вдягтись ці в ці берці, чи взяти з собою ці медикаменти. Це насправді це страшно. Були серце за тих хлопців, які були там, були серце за те, що ж відбувається, взагалі якісь, ну вибачте, це якийсь сюр. Тому що ми зараз, пройдучи Києвом, у нас в Києві все чудово, сонце світить, в нас ми зараз з вами спілкуємося, ну, нібито, здається, в мирний час, але в той самий час ми бачимо, що десь накриває градом, десь люди просто гинуть пачками, коли ми людей не рахуємо по імені, так, а ми рахуємо вже просто кількісно. І, звичайно, коли говоримо, що ви їдете туди з концертом в зону АТО, ваші емоції на той час?
Ну, треба сказати такий момент, що всі концерти, які відбуваються, звичайно, особливо перший раз їхати страшно, тому що це все, що на сході, це, здається, зона АТО. Але ви так само маєте розуміти, що концерти і тур «Підтримай своїх», він відбувається з координацією з Міністерством оборони і з СБУ.
Тобто це
і...
фактично не для солдатів, а для людей, які живуть?
Це для солдатів також, але це на тих територіях, і це в зоні АТО, але там, щоб не створити проблем, тому що... Ну, і це скажуть вам всі люди, які були там, що їхати, звичайно, страшно все, але на саму передову ніхто ніякі концерти там робити не буде, тому що ви розумієте, що концерти – це скупчення людей, і не можна підставити людей під удар. Тобто ці концерти не повинні створити проблеми, от в чому головна річ. Бо це, я кажу, для того, що є музиканти, які кажуть, от ми сядемо на машину і поїдемо в зону АТО. Ні, це все не все так просто. Чому я так само намагаюся не звинувачувати, не просто махати рукою, так, знаєте, огульно, там, Міністерство оборони, СБУ. Я просто знаю, що це все дуже координовано. Насправді дуже вибудовується логістика і плани. Як тільки є ризик, що буде якась провокація, постраждають люди, це все скасовується. Тому всі ці акції, вони дуже підготовлені. Це і зона АТО, це і міста, визволені міста, це військові частини, це військові госпіталі. Так, але це військовий госпіталь не в Києві, а саме на тій території. Угу. Їхати, ну, от перший раз, коли ти думаєш, їхати, звичайно, страшно. Але дуже багато людей, а особливо ті людей, які взагалі наперед возять, вони вам скажуть, що страшніше сидіти і думати, як там, аніж сісти і поїхати. От буквально сьогодні повернувся Руслан Горовий, режисер, який разом з Сергієм Вусиком і Тарасом Тополєю, музикантом групи «Антитіла», взагалі були на передовій, тобто вони туди їздили. Вони, в них не скорботні голоси по телефону, а вони вітаються, сміються, все так само, як Всеволод, який 50 людей врятував, який під кулями, ця машина пробита з усіх сторін, який вирвався з Іловайського котла, він мені дзвонить і каже, привіт, це Всеволод, дуже з таким веселим голосом, а ми вже тут будемо ридати. Тому, ви знаєте, це... Ну, ті люди, які не знають їхати чи ні, їхати, допомагати чи ні, допомагати, тому що ти тоді, тобі легше тоді стає, в тебе тоді легше стає на душі, і менш страшно, як це не дивно.
Пані Марія, на кінець нашої програми у мене дві пісні на вибір, яку виберете ви. Я думала, що закінчимо ми «Ой, на горі, на Маківці», але знаю, що в квітні вийшла пісня «Ваша тінь по воді» і як в квітні місяці.
«Тінь по воді» – пісня вийшла, яка останньою написала. «Тінь по воді, відлуння за мить, тінь по воді, мов серед війни, тінь по воді тільки з ним, світло мені, спокійно мені». Але якщо б закінчувати програму, я б поставила пісню «Гай на горі, на Маківці», бо ми з вами говорили про життєстверджуючі речі, про речі героїчні, про боротьбу, і оце така пісня, яка б мала б прозвучати зараз, саме вона.
Дякую вам. Це була програма і це був «Рецепт життя» від Марії Бурмаки.
Гей, на горі, на Маківці б'ються січові стрільці. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права державу. Хлопці, підемо боротися будемо, за Україну, за рідні права. Гей, на горі, на Маківці б'ються січові стрільці. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права державу. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права. Б'ються, б'ються, не здаються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права державу. Хлопці, підемо боротися будемо, за Україну, за рідні права. А в Києві бій великий, там гуляє ворог дикий. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права державу. Хлопці, підемо боротися будемо, за Україну, за рідні права. Наша сотня вже готова, від'їжджає аж до Львова. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права державу. Хлопці, підемо боротися будемо, за Україну, за рідні права. Маківці б'ються січові стрільці. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права державу. Хлопці, підемо боротися будемо, за Україну, за рідні права. Хлопці, підемо боротися за славу, за Україну, за рідні права державу. Хлопці, підемо боротися будемо, за Україну, за
права.